ประชาชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงพระสูตรที่ท่านใช้คำว่าทชักกสูตรหรือว่าสูตรที่ว่าระยอดแทงธงเป็นพระสูตรในกลุ่ม12ตำนานคือเรื่องราวต่างๆ12เรื่องที่เรานำมาใช้ในพิธีมงคลทั้งหลายตั้งแต่โบราณคือตามปกติแล้วไม่ค่อยสวดเต็มยศเพราะว่ามันสวดยากจำยากวันก่อนสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จมาถวายสังฆทานท่านสั่งเตรียมสูตรประสูตินี้สวดประสูตินี้ก็เลยต้องทวนกันใหญ่ทวนแล้วยังจะไปไม่ค่อยรอดมันจำยากนะเป็นศัพท์ที่จำยากแต่มันคล้ายๆกันเยอะสมัยโบราณเนี่ยท่านสวดหมดก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเราจะพบว่าเวลาเจริญพุทธมนต์เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเวลานี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ25นาทีแสดงว่าพระเริ่มสวดตอน4โมงครึ่งก็เสร็จฉันเพล5โมงมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันหลายเรื่องคือถ้าย้อนอดีตเราจะไปกันลิบเลยนะครับเป็นตำนานของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรืออย่างที่บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงใช้ทุกอย่างมาสอนธรรมะได้คืออะไรก็ตามตำนานเรื่องราวต่างๆประวัติศาสตร์อะไรต่ออะไรเนี่ยจะเอามาเป็นเครื่องมือสอนธรรมะแม้แต่ใบไม้ดอกไม้ผลมะม่วงลำคลองอะไรอะไรเนี่ยจะมาสอนธรรมะได้ทั้งหมดก็ทรงปรารภปัญหาว่าพระเวลาไปอยู่ในป่าในกลัวผีเกิดอาการขนพองเสียงกล้าววัดสะดุ้งนั่งสมาธิไม่ได้ไม่มีความสงบเราก็ทรงประชุมพระสงฆ์แล้วก็รับสั่งเล่าเมื่อตอนเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันเหมือนกันรับสั่งเล่าเหตุการณ์ในเทวสูรสงครามเป็นพระสูตรที่ขึ้นมาแปลกนะฮะภูตปุปังภิกขเวเดวาสสังกโมสมุปปยุนโฮโหสิทุกคนภิกษุทั้งหลายการรบระหว่างเทวดากับอสูรได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตการตอนสูตรในแนวนี้ไม่ค่อยขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นแนวนี้แล้วก็รับสั่งเล่าว่าในเทวสูรสงครามนั้นเทวดาเองก็ปอดแตกเหมือนกันแหละก็ไม่ใช่แน่จริงอะไรเท่าไหร่เราก็บวงสรวงเทวดาจริงๆก็ขี้ขลาดเหมือนกันนั่นนะเทวดาก็ปุถุชนนะไม่ใช่อะไรนักหนาเวลารบเนี่ยเทวดาก็กลัวพออสูรยกมาส่วนมากนี่จะแตกหนีไปเสียก่อนตอนท้าสกะก็ประชุมเรียกพวกเทวดาทั้งหลายมาแล้วก็สั่งสอนวิธีการในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจโดยรับสั่งว่าเวลาอสูรยกมาแล้วก็เกิดอาการหวาดกลัวขนพองเสียงกร้าวเกิดสะดุ้งตกใจเนี่ยคือให้มองไปที่ธงของพระองค์แสดงพระองค์ยังอยู่พระองค์เป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นที่พึ่งให้ได้แต่ถ้ามองแล้วยังกลัวอยู่ยังอาการขนพองเสียงกล้ายังหวัดสะดุ้งยังไม่มั่นใจก็ให้มองไปที่ธงของเทพอีกองค์หนึ่งชื่อประชาบดีเทพก็เรียกว่าจตุรเทพนะฮะเหมือนกับพวกฮ่องกงก็เรียกพวกจตุรเทพทั้งหลายเป็นตำนานโบราณตำนานสายเดียวกันนะฮะเราจะเห็นว่าความเชื่อแบบสายเดียวกันเรามาจากจีนมาจากอินเดียมาเข้ามาจีนแล้วเข้าไปในส่วนต่างๆของทวีปเอเชียความเชื่อมันก็สื่อสารกันได้ว่าอันนี้มันมาจากไหนทีนี้เมื่อมองที่ประชาบดีธงของประชาบดีเทพแล้วเนี่ยก็อาการขนพองเสียงกล้าวอาการหวาดสะดุ้งก็จะสงบไปถ้ายังไม่สงบไว้มองไปที่ธงของวรุณเทพเทพเจ้าแห่งฝนนะฮะเทพเจ้าแห่งฝนอาการขนพองสยองกล้าวก็จะหายทีนี้ถ้ายังไม่หาย ก็ให้มองไปที่ตัวของธงของท่านอีสานเทพเทพเจ้าประจำภาคอีสานและการคุ้มครองสยองกรุงก็จะหายทีนี้ก็รับสั่งว่าในคำกล่าวของท้าวสกเทวราชในการมองธงจตุรเทพทั้งสี่เนี่ยนะฮะองค์ใดองค์หนึ่งราชจะต้องมองครบทั้งสี่องค์แล้วยังไม่หายก็บางทีต้องบอกว่าบางทีมันก็หายบางทีมันก็ไม่หายไม่แน่หรอกเพราะอะไรเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยจตุรเทพทั้งสี่เนี่ยท่านก็ยังมีราคะมีโทสะมีโมหะยังมีความหวาดเสียดุ้งยังมีอาการขนพองสยองกล้าวอยู่นะตัวเองก็ยังกลัวนะฮะตัวเองยังกลัวแล้วนับภาษาอะไรจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลอื่นได้แต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธเพราะบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายนะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆทีนี้ตำนานเหล่านี้ที่รัชกาลที่6มาเรียบเรียงเป็นเทวสูรสงครามนะเป็นการรบระหว่างเทวดากับอสูรเป็นตำนานเทพเจ้ายาวเหยียดเล่มบะเริ่มเลยนะฮะเรื่องตรงนี้แต่ว่าสาเหตุก็จะย้อนไปที่สาเหตุนิดหนึ่งนะฮะว่าที่ให้เทวดากับอสูรรบกันเนี่ยมันเกิดจากเรื่องใหญ่มา3เรื่องเรื่องแรกก็ตอนที่เทวดาบังเกิดแล้วเกิดกลัวตายขึ้นมาก็ทำยังไงจะต้องไม่ตายเพราะมันสนุกดีอยู่บนสวรรค์เนี่ยถ้าตายก็เสียดายแล้วก็วางแผนกันก็กลูกวนมหาสมุทรก็เรียกว่ากวนน้ำอมฤตอย่างที่เคยเล่าเรื่องที่พระเจ้านำมาใช้ในปฐมเทศนาตอนพูดกับปัญจวัคคีย์ทรงใช้คำว่าอมฤตธรรมกับคำนี้แต่พวกนั้นมาอมฤตน้ำเป็นน้ำอมฤตของพระเจ้าก็ใช้อมฤตคือมันเนื้อหาแล้วคือไม่ตายโดยเนื้อหาหมายความว่าถ้าใครดื่มอมฤตธรรมได้คนนั้นก็จะไม่ตายนะฮะเพราะหมดกิเลสก็ไม่เกิดก็ไม่ตายในคราวกวนน้ำอมฤตนั่นเองนะก็ค่อนข้างจะล้าสมัยพอสมควรนะท่านบอกว่าก็เอาใช้ภูเขาสองลูกมาซ้อนกันแล้วก็เอานาคมัดภูเขาลูกบนแล้วก็เทวดาก็จับหางพญานาคแล้วก็อสูรก็จับหัวพญานาคพญานาคพอเจ็บมันก็พ่นพิษก็ใส่อสูรก็สะบักสะบอมนะฮะกว่าจะได้น้ำทิพย์ก็แสดงว่าเทวดาก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่นะเอาเปรียบเพื่อนกันต้องการกินแรงคนอื่นเอาประโยชน์จากคนอื่นก็พอกวนเสร็จเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับตำนานในเทวดาประจำอายุพวกพระจันทร์พระอาทิตย์พวกอะไรต่างๆที่เขาเล่านะฮะคนนั้นเสมออายุจะเป็นอย่างนั้นพระอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอาจารย์สมครูพุทธดงเยาว์ราหูปากหวานทานรับเอาอะไรต่างๆเนี่ยที่เราท่องกันมันเป็นตำนานเรื่องแล้วเนี่ยในความกวนเกษียณสมุทรนั่นเองก็พระราหูซึ่งก็กำลังจะบูชากันใหญ่เนี่ยนะพระราหูมาแอบกินคือแกไม่ได้กวนนะฮะแกไม่ได้กวนแต่ก็มาแอบดื่มน้ำอมฤตพอเป็นน้ำอมฤตเนี่ยเพื่อนยังไม่ได้เสร็จพิธีเลยพวกแอบกินนะพระจันทร์พระอาทิตย์เห็นก็สะกิดบอกพระนารายณ์ว่ารายกริ้วอันนี้มันลักไก่เนี่ยว่าหรือปลาได้จับไงขาด2ท่อนแต่ราหูมันกินน้ำทิพย์ไปแล้วเลยไม่ตายราหูก็เลยเหลืออยู่2ท่อนนะฮะเป็นโลกท่อนหนึ่งเป็นดาวพระเกศท่อนหนึ่งก็พวกนี้เลยเป็นคู่เวรคือพระจันทร์กับอาทิตย์ก็เป็นคู่เวรที่เราถือกันมาแต่โบราณนะฮะเวลาราหูกินจันทร์สุริยุปราคาจันทร์อนุปราคาแล้วก็ตีเกราะเคาะไม้กันเป็นการใหญ่คือไล่พระราหูไปช่วยพระจันทร์พระอาทิตย์อันเนี้ยตำนานก็มาอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสร็จแล้วมันลืมดื่มฉลองดื่มน้ำมฤตฉลองก็ฉลองราหูก็ฉลองด้วยนะก็ดูแล้วคล้ายๆจะเล่าพอมันดื่มแล้วเมาน้ำมฤตดื่มแล้วเมาราหูหลบสลบสลายไอ้พวกอสูรมันสลบสลายเลยพวกเทวดาก็เบี้ยวนะจับอสูรคว้างลงมาจากสวรรค์เพราะเราจะเห็นว่าสวรรค์ในแนวของอินเดียเนี่ยเป็นสวรรค์ที่อยู่บนยอดเขายอดเขาพระสุเมรุนะฮะถ้าเราไปอ่านเรื่องของรามเกียรติ์เราจะเห็นว่าเทวดาของอินเดียเนี่ยมันอยู่บนยอดเขาเจ้าของไตรราชคีรีพระศิวะเนี่ยอยู่บนยอดเขานะฮะคือว่าโยนลงมาจากยอดเขาแล้วก็เวลาเขาพูดเนี่ยคล้ายๆสวรรค์นรกมันลงมาอยู่ใต้ภูเขาซึ่งพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะที่พระเจ้าสอนไม่ได้สอนอย่างนั้นแล้วก็ ถ้าโยนมาแล้วแกเป็นอมรแล้วเนี่ยแกไม่ตายแล้วก็กินน้ำอมฤตเข้าไปก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหาแต่ก็เกิดวิมานรองรับเพราะแกก็มีบุญมากก็กลายเป็นสวรรค์ซ้อนสวรรค์มันไม่ได้เชิงจาตุมาราชแต่ก็ไม่ได้เชิงดาวดึงนะก็หมายความว่าแกเป็นเวปจิติอสูรแกเคยอยู่ชั้นดาวดึงมาพระสกะก็ไปแย่งเมืองแกคือถ้าเราดูแล้วในตำนานตรงนี้มันคล้ายๆกับตอนอารยันมารุกบุกรุกมิลขะแล้วขับพวกมิลขะถอยร่นลงมาลังกาแล้วมันน่าจะสืบต่อจากตำนานอินเดียเรื่องรามเกียรติ์ด้วยนะฮะเป็นลักษณะโครงสร้างแบบเดียวกันก็หมายความว่าเทวดาก็คือพวกอารยันแล้วก็พวกอสูรก็คือพวกมิลขะที่รบกันมายืดเยื้อมาจนถึงสงครามรามเกียรติ์นะก็นี่คือเหตุทำให้อสูรโกรธครั้งที่สองนะฮะครั้งแรกก็คือปล่อยให้พญานาคพ่นพิษใส่ครั้งที่สองก็คือแย่งเมืองเขาแล้วก็ขับเขาออกมาข้างนอกแต่ว่าสวรรค์ใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยแปลกเพราะว่ามันมีลักษณะเดียวกับสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยจิตติอสูรก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเท่าไหร่แต่ก็คิดที่จะไปแย่งอยู่เหมือนกันต่อมาพันยาของท่านมคมนพซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นทศกัณฐ์เทวราชเนี่ยคนหนึ่งชื่อนางสุชาดาแกไม่ยอมทำบุญร่วมกันในสมัยนั้นเพราะงั้นมันต้องพัฒนาชาติของนางสุชาดามาตายไปแล้วเป็นผู้หญิงเป็นเมียคนที่สี่นะเกิดเป็นนกยางก่อนพัฒนาจากนกยางก็มาเกิดเป็นธิดาในช่างหม้อก็พัฒนาจากในช่างหม้อก็มาเกิดเป็นลูกสาวของเวปจิติอสูรทศกัณฐ์ใจร้อนนะฮะแทนที่จะให้นางสุชาดาทำบุญต่อไปเพื่อมาเกิดเป็นเทพธิดาไม่เอาทศกัณฐ์ก็ปลอมตัวไปปนตอนเสี่ยงพวงมาลัยเลือกคู่นางสุชาดาก็บุพเพสันนิวาสก็เคยอยู่ร่วมกันมาพอเห็นปั๊บก็เสี่ยงพวงมาลัยให้เลยทศกัณฐ์ปลอมเป็นอสูรมาปนอยู่ในหมู่อสูรเป็นอสูรแก่ๆด้วยมันก็เหมือนก็ตบหน้าเวปจิติอสูรลูกสาวไปเลือกเจ้าเงาะก็เหมือนกับเรื่องสังทองนะฮะลูกสาวไปเลือกอสูรแก่ขายหน้าในมหาสมาคมเนี่ยแล้วก็พอรับไปท่านก็แสดงตัวให้ปรากฏเลยอสูรแค้นใหญ่เลยทีเนี้ยแค้นหลายเรื่องแค้นสะสมต่อมาก็รบกันเพราะ3เรื่องเนี่ยเพราะในคราวรบเนี่ยทัสสกะเองก็สร้างปัญหาคนเดียวเดี๋ยวก็ดึงลูกน้องมารบเยอะไอ้เวปจิติอสูรเองก็มีปัญหาอยู่คนเดียวแต่ก็ดึงเพื่อนมารบนี่คือลักษณะที่เราเห็นว่าสงครามศึกสงครามทั้งหลายที่จริงเป็นเรื่องของคนไม่กี่คนนะแต่ว่าเอาคนไปตายเป็นจำนวนมากเป็นปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องกิเลสในหมู่สัตว์โลกทั้งหลายเทวดาก็ไม่เว้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องอารมณ์ของบุคคลสองกลุ่มแล้วก็ตัวหัวสองคนนั่นเองคือเวปจิติอสูรกับทศกัณฐ์เทวราชแต่ว่าเวลาเกิดปัญหาก็ดึงปัญหามากระทบสมาคมของเทวดาเทวดาเองก็เป็นพวกเสวยผลบุญไม่จำเป็นต้องทำสงครามอะไรไกลๆเกิดทำสงครามก็ปอดก็มีปัญหาอย่างนี้ก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเมื่อก่อนสมัยฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยนะก็ถือว่าการรบระหว่างอสูรกับเทวดานะฮะเทวดารามอสูรก็กว้างขวางไปเลยนะฮะกระทบก็มีนางมณีเมฆขลงกลาอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะนางมณีเมฆขลาก็อยู่ฝ่ายเทวดาอสูรก็อยู่ฝ่ายเนี่ยไอ้รามอสูรก็อยู่ฝ่ายเนี่ยก็เป็นตำนานที่เล่ามาตั้งแต่โบราณมันก็ก่อนพระพุทธเจ้านานนะฮะเขาก็เล่ากันมาอย่างนั้นพระเจ้าก็จับประเด็นเดียวนะฮะประเด็นไม่ได้พูดเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงไม่ได้พูดเรื่องประเด็นนี้ว่าจริงหรือไม่จริงคือไม่ได้รับรองประเด็นตรงนี้นะแต่รับรองประเด็นของการปฏิบัติทางเดินจิตใจไอ้สิ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจเนี่ยเราเห็นว่าจิตจะมันรวมพลังได้ถ้าหากว่าจุดยึดเหนี่ยวเนี่ยมันเข้มแข็งมันก็เหมือนกับการทำศึกสงครามหรือทำอะไรก็ตามหรือไปที่ไหนก็ตามให้ลองสังเกตว่าถ้าจุดยึดเหนี่ยวเราเข้มแข็งเช่นสมมติเราเดินป่ากับคนชำนาญป่าเนี่ยจิตใจเราจะหนักแน่นเชื่อว่าคนนี้จะนำเราได้นะฮะจะไม่เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าว่าทั้งหมดเนี่ยมองซ้ายมองขวาไม่มีใครรู้เรื่องสักคนแล้วก็เสียขวัญหมดเลยนั่นคือสภาพจิต ไอ้สภาพจิตนี่มันมีความชัดเจนมากว่าตัวคนนำในตรงนั้นนั่นคือใครเราไม่ต้องถามว่าไปไหนแล้วปัญหาว่าใครนำนะหรือว่าโรคนี้ใครเป็นคนรักษามันไม่ปัญหาว่ารักษาที่ที่ไหนแต่ถามปัญหาว่าใครรักษามันจะให้ความมั่นใจหรือไม่ให้ความมั่นใจก็แล้วแต่เพราะไอ้จุดยึดเหนี่ยวทางใจเวลาเกิดตื่นตระหนกตกใจของคนทั้งหลายเราจะเห็นว่าแม้สงครามเราเองเราก็มีธงประจำขุนทัพขุนศึกต่างๆเนี่ยฮะเพราะว่ามันเป็นปลุกปลอบฝันปลุกปลอบกำลังจะธงยังไม่ล้มนะแล้วก็โดยเฉพาะในวงการทหารในธงชัยเฉลิมพลเนี่ยถือว่าสุดชีวิตเลยนะต้องรักษาธงชัยเฉลิมพลไม่ได้ตายเป็นตายกี่ศพก็ตายไปเลยแต่ว่าธงต้องล้มไม่ได้เพราะถ้าล้มคือแตกเลยมันจะไม่มีขวัญอะไรอยู่เลยเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านี้ถ้าจิตใจของคนมีความเชื่อมั่นจริงมันก็สงบได้นะสงบจากความหวาดกลัวความสะดุ้งลงไปได้แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งว่าท่านเหล่านั้นจะตื่นเองนะพระอินทร์ก็ดีประชาบดีก็ดีวรุณเทพก็ดีอีสานเทพก็ดีจะตื่นเองไม่ใช่ว่านำลูกน้องวิ่งหนีลูกน้องเสร็จเลยนะเพราะว่าก็หมายความมาทงเองทงท่านเองก็เอาไม่อยู่แล้วพระเจ้าจึงทรงแสดงทั้งรับรองทั้งปฏิเสธแต่ไม่ใช่ไปมองที่ตัวคนนั้นแต่มองที่สภาพจิตในแต่ละขณะของท่านทั้งสี่หมายความท่านเองก็มีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่ปัญหาว่าในขณะนั้นท่านกลัวหรือเปล่าแต่ท่านกลัวจุดตรงนั้นก็ยึดเหนี่ยวไม่ได้แต่ถ้าไม่กลัวมันก็สามารถยึดเหนี่ยวได้แล้วก็เอาตัวนี้เป็นอุปมาก็พูดถึงการต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับข้าศึกภายในอารมณ์นะฮะคืออย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าจริงๆเรื่องทั้งหลายมันไม่ได้สลับซับซ้อนเพียงแต่ว่าเราไปจับประเด็นที่เป็นเนื้อหามันไม่ได้ยกตัวอย่างมาในสงครามวันก่อนเนี่ยท่านนายกท่านพูดปาฐกถาที่ภาคใต้ก็ถ่ายทอดอามาชอบมากประโยคนี้นะโอ้โหมันข่มเป็นวิธีรูปยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกับทหารเนี่ยมันมีรบอยู่3วิธีวิธีหนึ่งก็คือรักษาพื้นที่หมายความเราไม่มีกำลังรุกพอแต่เราทำยังไงย้ายคนรุกเข้าเราได้เรารักษาพื้นที่เอาไว้ได้แนวที่สองมีกำลังพอสมควรแต่ไม่มั่นใจหรอกนะรุกเท่าที่รุกได้นะรุกเท่าที่จะรุกได้แนวที่สามเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นตัวเองหมายความมาถ้าแพ้ตรงนี้คือตายเลยนะหมายความว่ารบแตกหักก็เรียกว่ารบกันแตกหักเราจะเห็นว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเห็นไหมท่านก็รุกท่านก็รับแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยตอนขึ้นนั่งบัลลังก์คือรบแตกหักเลยอย่างที่เล่าตะกี้ก็เหมือนกันพระโคชิกะเนี่ยถึงจุดรบแตกหักเลยหมายความว่าถ้าฉันไม่บรรลุฉันก็ตายเลยพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าใช้ไม่บรรลุฉันก็ตายยังมีอยู่สองทางแต่นั้นเองก็แสดงว่าโครงสร้างเหล่านี้เอามาใช้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมหนึ่งก็รักษาพื้นที่เอาไว้อย่างเวลานี้อาจจะไม่มั่งคั่งร่ำรวยอะไรเศรษฐกิจไม่ดีเงินบาทลอยตัวบุบบุบบเราก็รักษาสถานภาพให้มีอยู่มีกินไว้ก่อนก็แล้วกันอย่าเสียขวัญเสียกำลังใจจนถึงก็ผูกคอตายมันไม่มีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นแล้วนะเป็นเหตุการณ์ลมเพลมพัดตามยุคตามสมัยเท่านั้นเองเราก็ผ่านวิกฤตการณ์มาเยอะแยะไปหมดเลยเคยไม่มีผ้าจะนุ่งเคยไม่มีสบู่จะใช้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะมันก็แย่กว่านี้ตั้งเยอะเลยไปกลัวอะไรมันอันนี้คือเราจะเห็นว่าที่จริงก็คือรักษาพื้นที่เอาไว้เห็นไหมเราใช้นะเนี่ยลักษณะอารมณ์สังคมทีนี้บางทีบางอย่างเราจะเพิ่มพูนสถานะเพิ่มพูนรายได้ได้ก็ทำเท่าที่ทำได้ทำได้อย่าไปเสี่ยงอะไรมากเกินไปเพราะสภาพต่างๆมันไม่พร้อมเราก็รุกเท่าที่รุกนะฮะแต่ทีนี้บางทีนี่ไอ้แสไอ้สื่อต่างๆการตื่นตระหนกการตื่นเต้นกับข่าวคราวเล่าลือต่างๆเนี่ยมันทำให้เสียขวัญเสียกำลังใจตอนนี้ต้องสู้แตกหักเลยถ้ายังอ่อนไหวตรงนี้เราเอาอะไรไม่ได้หรอกถึงเศรษฐกิจจะดีเราก็เอาไม่ได้มันต้องหนักแน่นต้องมั่นคงต้องวินิจฉัยข่าวสารให้ได้มูดดี้มันว่ายังไงช่างมันมันไม่ได้เกี่ยวกับมูดดี้อะไรนะอันนี้คือเราจะเห็นว่าเราก็เอาไปใช้ได้ทั้งหมดนะจะกินอาหารจะเรียนหนังสือจะทำงานอะไรแต่เราใช้ได้ตลอดเช่นสมมติเราความรู้ระดับหนึ่งต้องรักษาเอาไว้ความรู้อย่างหนึ่งเพิ่มให้ได้เท่าที่เพิ่มได้อย่างหนึ่งต้องเอาให้มันแตกหักว่าวิชาความรู้ตรงนี้เราจะใช้ประกอบอาชีพเราต้องเก่งจริงๆในเรื่องเหล่านั้นในเมื่อเราไปใช้ได้ทุกเรื่องนี่ก็คือหลักต้นแนวตรงนี้พระเจ้าสอนในแนวตัวอย่างคนที่เขาทำงานแล้วก็เอาตัวคนเหล่านั้นเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างแม้เขาลบเราก็บวกได้ใช่ไหมตัวอย่างเขาเป็นคนพลั้งพลาดก็หมายความว่าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ได้อีกทางหนึ่งท่านหลงทางเพราะท่านไปทางซ้ายเราไปทางขวาเราก็ไม่หลงเห็นไหมแสดงว่าการหลงมันก็เป็นครูสอนเราได้มันไม่จำเป็นว่าต้องนำตลอดยิ่งเรามองจากจุดที่เขาพลาดไปหาจุดที่ถูกต้องได้เดินทางนี้ผิดก็คือเดินทางนี้มันอยู่สองทางแต่นั้นเองก็เดินอีกทางหนึ่งก็ถูกบางทีก็หลายทางก็ลองใหญ่ๆดูลองศึกษาหาข้อมูลดูแต่หมายความว่าทางที่ท่านผิดนั้นได้ข้อยุติเลยว่าทางนี้ไปไม่ได้เห็นไหมทางนี้ไปไม่ได้เพราะมีคนตกเหวตกบ่อให้ดูแล้วนี่คือลักษณะของการวินิจฉัยมองสิ่งต่างๆถ้าที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะก็สามารถจะใช้เป็นครูได้ทั้งนั้นแล้วก็รับสั่งเล่าถึงตัวภิกษุคือพูดประรบภิกษุแต่หมายความว่าคนทุกคนนะครับมีอาการพองอาการขนพองเสียงเก้าวัดสะดุ้งเราลองสังเกตนะลองสังเกตตัวเหตุได้เกิดอาการขนพองเสียงเก้าเกิดกลัวนะครับเพราะกิเลสเห็นพระเจ้าบอกท้าวสักกะเนี่ยพวกนี้เทวดามีราคะมีโลภะมีโทสะมีโมหะถ้ามีกิเลสอย่างนี้กลัวหมดอ่ะเรากลัวจะไม่ได้นะกลัวสิ่งจะได้น้อยว่าได้มาแล้วจนกลัวจะได้น้อยอีกนะฮะพอได้มามากแล้วกลัวมันจะหายอีกเห็นไหมนั่นก็แสดงว่าเรามีโลภะในสิ่งเหล่านั้นถามเมื่อไรจะหายกลัวไม่มีทางอ่ะเราก็อยากได้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเห็นไหมมันจะสิ่งของอย่างเดียวเนี่ยก่อนไม่ได้เราก็กลัวจะไม่ได้เราก็ดิ้นรนเพื่อจะได้พอได้มาแล้วเรากลัวจะเสียเราก็คุ้มครองป้องกันสารพัดเลยพอเสียไปเรากลัวจะไม่ได้คืนเห็นไหมมันก็จะมีลักษณะความกลัวตามไปได้เรื่อยถ้าถามมาเพราะอะไรเพราะราคะเพราะโลภะในสิ่งเหล่านั้นแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่มีโลภะไม่มีราคะมันจะมีปัญหาก็ช่างมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเห็นไหมว่าที่พุทธเจ้าสอนแม้แต่มรณสติหรือถ้าเรายอมรับมรณสติเรากลัวต่อความตายแล้วถามว่ากลัวแล้วมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมันเป็นการสูญเสียเวลาไปวิตกกังวลอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเราถือความตายก็ธรรมดาเราก็พยายามทำความดีนะฮะตายไปเราเกิดดีกว่านี้มันก็ดีเหมือนกันเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็มีหน้าที่แต่เราทำความดีเพราะเรารู้ถึงความจริงของชีวิตว่ากลัวมันก็คือการนั่นแหละกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายแต่ว่าไม่กลัวเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จากความกลัวจากได้ประโยชน์มากกว่าความกลัวความกลัวมันจะเป็นการทำลายตัวเองก็ทรงสอนว่าเวลาหวาดกลัวสะดุ้งเนี่ยก็ให้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเราเลยนะใช้คำว่าอาหังเลยตามนัยยะที่เราสวดเนี่ยนะฮะอิติปิโสภควานังสัมมาสัมพุทโธเวลานี้เราไปตื่นเต้นไปสวดอะไรมันว่าพระอาการวัตสูตรจีนบัญชรอะไรว่ากันเยอะแยะไปอามาท่องไม่ได้สักอันเดียวคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าไม่เอาพระพุทธเจ้าว่าไปเยอะแล้วไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกเราจะเห็นว่าตรงนี้อิติปิโสเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องมหาศาลมากถ้าเราสาธยายให้ได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นได้ทุกระดับระดับนี้ทรงพูดระดับขวัญกำลังใจหมายความว่าเรามีอาการหวาดกลัวสะดุ้งหวาดหวั่นต่ออะไรต่ออะไรต่างๆก็ตามให้ใจยึดมั่นอยู่ที่พระพุทธเจ้าให้ได้อยู่ที่พระพุทธคุณให้ได้สาธยายพระพุทธคุณนึกถึงพระพุทธเจ้าเราลองสังเกตในแง่จิตวิทยาจริงๆก็คือจิตมันถูกเบี่ยงเบนออกไปจากความกลัวแค่คณะ1ถึง10นะในแง่ของจิตวิทยาจริงๆมันก็ได้ในเชิงจิตวิทยาแล้วว่าไอ้ที่เรากลัวเราไปคิดมากมันนะเราไปคิดถึงมันมากๆว่าตรงนั้นว่าผีดุปัญหาว่าใครเข้าไปเห็นไหมก็ว่าผีดุจังปัญหาว่าใครเข้าไปอยู่ตรงนั้นคนที่มีความกลัวมันก็ไม่กล้าเข้าแล้วก็พร้อมจะปรุงทุกอย่างเป็นผีแต่ถ้าคนไม่กลัวคนไม่รู้เนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่เคยเล่าหลวงตาแฝ่ใยไม้เขาเล่าแกไปนอนอยู่กับศพทั้งคืนไม่มีที่พักไม่มีที่พักไปต่างจังหวัดรู้สึกจะแถวสุพรรณหรืออยุธยาเนี่ยศพก็วางเป็นศาลาผ้าห่มคือศพก็ตายใหม่ๆนะเอาผ้าห่มมาคลุมไว้แกก็เห็นหาที่พักไม่ได้มีเพื่อนนอนตรงเนี้ยนอนตรงเนี้ยนอนแล้วก็ศพทั้งคืนนั่นแหละก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะนึกว่าเพื่อนนึกว่าคนมาพักอยู่ศาลานอนหลับเรียบร้อยพอเดินทางเหนื่อยพอ5:00 นะคนเข้ามาจะเคลื่อนย้ายศพรู้ว่าเป็นศพนี่ก็โจรผลุงออกจากศาลา เห็นไหมนอนเดี๋ยวก็ศพได้แต่นั่นเพราะเราคิดว่าเป็นคนแต่พอเรารู้ว่าเป็นศพเราก็เกิดกลัวก็แสดงมันอยู่ที่ความคิดเราทีนี้ถ้าคนที่มาจัดการกับศพก็แสดงเขาไม่กลัวเห็นไหมก็มาจัดการก็มาทำอะไรต่างๆท่านนี่เขารู้ว่าศพเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วมันก็ไม่มีอะไรกลัวเราก็สรุปรวมว่าปัญหาทั้งหลายมันก็แก้ได้ที่ตัวความรู้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเอาขนาดว่าระลึกรู้อยู่ที่พระคุณของพระพุทธเจ้ามีนายทหารสมัยสงครามที่อะไรเวียดนามที่ฟุกโถนึกออกที่ฟุกโถระเบิดมันลงในค่ายกันเราตายเยอะเลยทหารเข้ามาล่ามาฟังเองพวกนายผู้บังคับบัญชาตอนนั้นก็เป็นพลโทแล้วก็มานั่งล่าฟังบอกมันตายไม่รู้จะทำยังไงเลยเวียดกงมันล้อมหมดเลยออกไม่ได้จะนิมนต์พระมาช่วยสวดศพให้มันสบายใจก็นิมนต์ไม่ได้จะเอาเผาไม่รู้จะเอาไปทางไหนนะฮะในที่สุดศพมันขึ้นด้วยก็ตกลงก็ขุดใต้ที่นอนนั่นแหละเอาศพเพื่อนไปขวางไว้ฝังเต็มอย่างนั้นพอตกกลางคืนมันขึ้นมาเต็มเหมือนกันเนี่ยโอ้ยก็ตกใจกันใหญ่ไม่รู้จะทำยังไงกับพวกนี้นักเรียนในร้อยเจ้าปรเนี่ยก็สวดมนต์ประจำอิติปิโสสุปฏิปโนสวากาโตเนี่ยไหนองค์ใดประสัมพุทธเนี่ยเจ้าปรเขาสวดนะได้จริงก็ลุกขึ้นสวดอิติปิโสสุปสวากาโตสุปฏิปโนนี่นะโมตสานี่แหละแล้วก็สวดแล้วก็กวดน้ำอุทิศกุศลให้เพื่อนก็หายไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีอะไรนั่นคือลักษณะในแนวขวัญกำลังใจแต่หมายความว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในบทสวดตรงนั้นแล้วก็ทำให้จิตใจสงบมันเป็นสมาธิระดับหนึ่งและที่จริงมันเป็นพุทธานุภาพเป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าที่เรากล่าวเราประกาศออกไปเนี่ยฮะคนก็กลัวคนก็ไม่จะกลัวคือก็กลัวพระพุทธเจ้าก็จะกลัวพุทธานุภาพกลัวอนุภาพของพระพุทธเจ้าความหวาดความสะดุ้งต่อภัยอันตรายเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะจิตใจเรายึดมั่นในพระคุณพระพุทธเจ้าและไอ้สิ่งที่จะทำเป็นอันตรายแก่เรามันก็กลัวในพุทธานุภาพก็ไม่เข้ามาเบียดเบียนทีนี้รับสั่งว่าถ้ามองที่ระลึกถึงคุณพระองค์อิติปิโสแล้วนะฮะแต่ว่าใจยังไม่สงบใจยังหวาดกลัวยังสะดุ้งอยู่ก็ระลึกถึงพระธรรมบทนี้สวัสดิ์คาโตที่สุดๆเนี่ยนะสวัสดิ์คาโตภูกตาธรรมโมสวดสาธยายนะฮะแบบสาธยายหมายความมาไม่จำเป็นจะต้องแปลเลยคือสาธยายสาธยายไปเลยให้บทสวดเนี่ยสวดใจสงบอยู่ด้วยธรรมคุณพุทธคุณธรรมคุณนะให้เราสังเกตเราไม่ได้คิดเรื่องผีเลยนะถ้าเราสวดสาธยายได้จริงๆแม้แต่เด็กแง่จิตวิทยาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอนุภาพอะไรเราก็ไม่กลัวนะเพราะว่าใจมันไปยึดมั่นอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้จะสวดไปแล้วยังมีอาการของความหวาดกลัวความสะดุ้งอยู่ก็ระลึกถึงคุณพระสงฆ์เนี่ยบทสุปฏิปันโนเนี่ยทีนี้ก็รับสั่งว่าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่พูดถึงพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์นะเพราะพระธรรมมันเป็นนามธรรมก็บอกว่าท่านเองนะพระเจ้าเองท่านไม่หวาดพระเจ้าเองท่านไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งไม่มีอาการขนพองสยองกล้าวนะฮะมันก็เกิดความเชื่อมั่นเกิดความเชื่อมั่นแล้วนี่จิตใจเราจะสงบแล้วก็อาการหวาดกลัวอาการสะดุ้งต่างๆก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่แสดงอะไรสะดุ้งมันเหมือนกับที่ตอนเสด็จไปแล้วช้างนาลากิรีเทวทัตปล่อยช้างนาลากิรีไม้แทงเห็นไหมฮะพุทธเจ้าท่านไม่สะดุ้งท่านประทับอยู่เฉยๆพระกระโจนไม่หายไปแล้วตั้งเยอะเหลืออยู่ไม่กี่องค์อ่ะเหลืออยู่พระโอนุพระอานนท์ที่ไปอยู่ข้างหน้าก็แสดงว่าพระชุดนั้นเป็นพระปุถุชนส่วนใหญ่นะฮะแต่ถ้าพระอรหันต์ท่านไม่จะดุ้งอะไรหรอกมันเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจพูดถึงหลักยึดเหนี่ยวทางใจเนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุการณ์เรื่องเจ้าหญิงแดน่านี่เป็นจุดที่น่าศึกษาในสภาพจิตนะฮะศึกษาในสภาพจิตว่าที่พระเจ้าทรงสอนในแนวว่าโลกทั้งผองเนี่ยที่จริงเป็นอันเดียวกันแต่สเพสตาเป็นพวกเดียวกันนะฮะถ้าเรามีจุดยึดเหนี่ยวด้วยกันได้แล้วมันไม่มีชาติชั้นอะไรเลยนะเป็นสเพสตาเพื่อรูปทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นค คนคนหนึ่งเด็กเพิ่งเกิดมาอายุ36ปีสามารถที่จะเขย่าโลกได้นี่ต้องยอมนะฮะต้องยอมเลยแล้วเป็นกรณีศึกษาที่น่าศึกษามากเอามาว่าพวกโหนก็น่าศึกษาแนวโหนนะแล้วพวกที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณศึกษาเรื่องสังสารวัฏก็น่าศึกษานะฮะว่าบุญบารมีอะไรเขานะเรื่องปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่ว่าเป็นบทเรียนให้เราเห็นว่าที่จริงโลกสามารถผนึกได้เราใหญ่ขนาดนั้นมันอาจจะยากนะแต่ถ้าเรามีจุดยึดเหนี่ยวได้เนี่ยเราจะสามารถกลายเป็นพลังที่สร้างสรรค์อะไรดีงามต่างๆได้แต่ถ้าเรามองดูในประวัติศาสตร์ได้อะไรนะเราลองสังเกตอ่ะแม้แต่ในกรุงแตกครั้งที่2ก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่นั้นคือใช้พลังศรัทธาราชวงศ์บ้านผู้หลวงมันหมดแล้วคุณหลวงหาวัดก็ถูกจับไปแล้วเจ้าทุมพรเองนะฮะพระที่นั่งสุยามรินทร์ก็สวรรคตไปแล้วสิวงคตไปแล้วถูกจับไปหมดไม่มีใครอ่ะไม่มีใครท่านก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นจุดยึดเหนี่ยวเห็นไหมเอาพระพุทธเจ้าเป็นจุดยึดเหนี่ยวว่าเรากู้แผ่นดินถวายพระพุทธเจ้ากันนะมันไม่มีคนเป็นยึดเหนี่ยวเลยไม่มีใครเลยสมัยนั้นขณะนั้นไม่มีใครเลยพอจะรวมพลังใจคนได้ท่านก็เอาพระพุทธเจ้ากู้แผ่นดินถวายพระพุทธเจ้ากันทุกคนทำงานเพื่อพระพุทธเจ้าจุดสละเพื่อพระพุทธเจ้ากันแล้วมันกลายเป็นพลังมหาศาลสามารถจะซ่องสุมผู้คนรวบรวมผู้คนได้แล้วกู้ชาติได้สำเร็จนี่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตน่าสังเกตว่าที่เราต้องมองว่ามันเป็นกระบวนการของกุศลของบารมีธรรมที่คนเหล่านั้นเขาสร้างเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันก็สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นในปัจจุบันแล้วอาจจะเป็นพลังหลายพลังนะอาจจะรักจะสงสารจะเมตตาจะภักดีก็แล้วแต่ใครนะแล้วแต่ใครว่ามีความรู้สึกยังไงแต่ว่ากุศลธรรมเหล่านี้มันเป็นสภาพกันมันเป็นพวกเดียวกันเห็นไหมเราไปนะไปหาคนในสมมติเราไปงานศพนี่เห็นได้ชัดเห็นไหมเราไปงานศพเราไปขึ้นไปเมนเผาศพเดียวกันทับเผาเพราะเหตุอะไรรักก็มีสงสารก็มีนับถือก็มีเคารพก็มีศรัทธาก็มีนะที่ไปเป็นแถวไว้เนี่ยไม่ได้ไปด้วยจิตอย่างเดียวกันแต่ว่าจิตตรงนี้มันเป็นพวกเดียวกันคนคนนั้นเป็นที่รวมคนนี้เป็นที่รักคนนี้เป็นที่เคารพคนนี้เป็นที่นับถือคนนี้เป็นที่ศรัทธาคนนี้เป็นที่เมตตาคนนี้เป็นที่กรุณาเหมือนกันคนนี้จะรับการเคารพเทิดทูนเหมือนกันคุณรู้สึกยังไงไม่สำคัญแต่คุณรู้สึกตรงนี้มันเป็นกุศลทั้งหมดเห็นไหมธรรมะเขาเรียกเป็นสภาพคือพวกเดียวกันพวกเดียวกันมันก็เกิดรวมกันมาว่าพลังมันกลายเป็นพลังหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะมีการประนีประนอมมีการประสานประโยชน์เมื่อคืนนะท่านฟังข่าวมีอาสาสมัครจำนวนเป็นหมื่นๆอาสาเก็บดอกบัวไอ้ดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกประมาณ1สัปดาห์เนี่ยจะเก็บได้หมด1สัปดาห์นะพูดเป็นเล่นไปว่าดอกไม้ขนาดไหนนะดอกไม้ขนาดไหนนี่คือการในศึกษาที่ควรจะมองไว้นะฮะอย่าไปคิดในรายละเอียดมากเลยว่าไอ้การได้รวมพลังจิตคนได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยมันจะต้องมีอะไรทุกเรื่องน่าศึกษาทั้งนั้นนะมันน่าจะดูแม้แต่พวกโขนเองก็ต้องถือเป็นการในศึกษานะพวกนั่งสมาธินั่งทางในก็ต้องดูการในศึกษาดูว่ามันเป็นอะไรแล้วก็เอามาว่าสามารถใช้เป็นบทเรียนได้ดีมากเพราะเป็นเหตุการณ์ร่วมสมัยคือเราเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ที่จริงมีเยอะแต่เราไม่เห็นเองนะแต่ขนาดเขย่าโลกที่จริงค่อนข้างยากเพราะว่ายุคสมัยก่อนโบราณมันไม่มีสื่อขนาดนี้นะฮะสมัยนี้มันมีสื่อก็ช่วยเพราะนั้นคือจุดศูนย์รวมในด้านจิตใจเห็นไหมว่าแนวตัวนี้ที่จริงก็ใช้ศูนย์รวมด้านจิตใจพอจิตใจแต่ที่จะคิดไปโน่นไปนี่ไปนั้นมาเอามาคิดที่พระพุทธเจ้าสิเห็นไหมฮะเทวดาก็มาคิดที่พระอินทร์ที่มาดูที่ธงสิมาดูที่ธงของประชาบดีมนุษย์มาดูที่ธงของบรุษมาดูที่ธงของอีสานแล้วใจจะสงบอยู่ตรงนั้นทุกคนพุ่งมาอยู่จุดนั้นถ้าจุดนั้นไม่แบ่งจุดนั้นไม่สับสนจะไม่มีปัญหาเลยพอมาถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านเป็นหลักให้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่มีอาการสะดุ้งอะไรภัยอันตรายต่างๆเกิดเยอะแล้วถ้าเราศึกษารายละเอียดยิ่งกว่านั้นว่าเวลาวิกฤตการเหตุการณ์รุนแรงพระพุทธเจ้าไม่เคยเอาพระไปไม่เคยเอาพระสงฆ์ธรรมดาไปจะเสด็จโดยลำพังถ้าเผชิญศึกใหญ่และอย่างมากจะเอาพระอานนท์ไอ้พระโมคคัลลานะไปมือฤทธิ์นะเป็นมือฤทธิ์นี่เอาไปนะแต่ในกรณีใช้ฤทธิ์ก็เอามือฤทธิ์ไปก็ ็มีคราวเดียวที่เอาพระโมคคัลลานะไปส่วนใหญ่จะไปลำพังพระองค์เองจะแก้ปัญหาได้ไม่งั้นพระไปกระเจิดกระเจิงยุ่งไปขายหน้าเขาแต่พระเจ้าท่านเป็นหลักได้ตลอดความปัญหาวิกฤตการณ์เนี่ยท่านก็แก้กันท่านได้โดยอำนาจพุทธบารมีเรื่องเหล่านี้ยังนึกว่าถ้าเรารวบรวมมาไว้ให้หมดในที่เดียวกันศึกษาในสายเลยในสายตรงนี้ใช้อิทธิฤทธิ์เลยใช้อนุภาพซึ่งเรียกว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะองค์ของพระพุทธเจ้าเองมีออกมาเป็นเล่มหรือสร้างมาเป็นเล่มดูกันเป็นเรื่องมันน่าจะถึงคราวที่เราจะต้องแยกทั้งหมดออกมาเนี่ยให้มาดูกันเพราะว่าพระไตรปิฎกแม้ทั้ง45เล่มเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญที่ใครจะอ่านได้จบสิ้นเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเราเอามาในลักษณะนี้ก็จะทำให้คนมองเห็นโดยนัยยะต่างๆอันนี้พูดระดับขวัญกำลังใจว่าขวัญกำลังใจมันเกิดเพราะว่าจิตใจของคนที่พัฒนาขึ้นไปจุดหนึ่งมันไม่มีอะไรกลัวเพราะมันรู้หมดแล้วมันไม่มีอะไรนะฮะสมมติว่าอะไรอ่ะสมมติเช่นพระโมคคัลลานะที่ถูกโจรมาฆ่าตายท่านก็นั่งให้ฆ่าตอนแรกท่านหนีที่หนีไม่ใช่อะไรคือสงสารก็จะเป็นบาปไปฆ่าพระอรหันต์เนี่ยก็จะเป็นบาปแต่ก็พอถึงจุดหนึ่งก็เห็นว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะท่านเองก็กรรมมาตามทันพอดีนะและโจรนั้นมันก็ต้องทำกรรมอย่างเนี้ยมันทำกรรมอย่างนี้มันจะหลีกไม่ได้แล้วมันก็นั่งให้เขาตีเอาก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากจะตีก็ตีเอาก็ไม่ได้ว่าเห็นไหมว่าท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้สะดุ้งแล้วถ้าคนสะดุ้งเนี่ยให้ลองสังเกตว่าที่เราพูดว่าสรุปรวมมากามกินนอนเนี่ยกามกินนอนกลัวเนี่ยทั้งหมดมันกามกินนอนเนี่ยที่จริงมันมาจากกลัวนะมาจากกลัวที่กลัวก็เพราะไม่รู้เพราะงั้นปัญหาจึงมาเรื่องเดียวคือเรื่องอวิชชาเรื่องเดียวความไม่รู้ได้นำไปสู่ปัญหาสารพัดต่างๆก็เป็นพระสูตรที่มีลักษณะแปลกคือว่าตามปกติแล้วมันก็จบแต่ว่าทรงแสดงสรุปดังนั้นเวลาพระในปัจจุบันท่านออกมาสวดในพิธีมงคลมันจะสวดอยู่สองตอนตอนใดตอนหนึ่งนะฮะตอนใดตอนหนึ่งตอนแรกจะสวดเขาเรียกว่าอนุสรณปาฐะคือสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอิติปิโสสวัสดิ์โตสุปฏิปันโนนี่จบคือไม่เอาเรื่องของเทวดาเข้ามาสวดเพราะที่จริงตรงนั้นมันเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเป็นพลความนะฮะในพระสูตรไม่ใช่ตัวเนื้อหาสาระอีกแนวหนึ่งจะเอาตอนสุดท้ายมาสวดเขาเรียกอรัญเยรุกขมูลเลวานะก็ไม่มีอะไรอรัญเยรุกขมูลเลวาก็เมื่อเราอยู่ในป่านะฮะในต้นไม้ในป่าเนี่ยอยู่ในเรือนว่างต่างๆเกิดอาการขนพองสยองกล้าวขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้ไม่ได้พูดแนวนั้นไม่ได้พูดแนวย่อยเป็นพระพุทธคุณพูดเดียวนะอนุสเรตสัมพุทธังปยังตุมหากโนสิยาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกเชษทั้งนราสพังเป็นโลกเชษให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นโลกเชษเป็นนราสพะคือเป็นผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งหลายนะเหนือคนทั้งหลายในโลกนะฮะเป็นการพูดในลักษณะที่แสดงว่าพระพุทธเจ้ากับคนทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันเป็นพี่น้องทรงอุปมาเองนะทรงอุปมาเองว่าพระองค์กับชาวบ้านเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกันนะมันเหมือนกับแม่ไก่ฟักไข่ฟองไก่ฟักไข่8ฟอง10ฟอง12ฟองอะไรต่ออะไรแล้วก็ไก่ฟอง1มันก็จะจอกกระปุกฟองมาได้ก่อนมันก็เป็นพี่แต่นั่นเองเป็นพี่ของฝูงไก่เหล่านั้นไก่เหล่านั้นก็ฟักต่อออกมามันก็ออกมาเป็นครอบพระองค์เองก็เหมือนกับไอ้ไก่ตัวพี่แต่นั้นเองไม่ได้มีอะไรคือไม่ได้ไปยกพระองค์ไว้สูงที่เรายกสูงนี่เรายกเองนะคนรุ่นหลังยกขึ้นเองพระองค์เองไม่ได้สูงนะฮะไม่ได้คิดว่าพระองค์สูงอะไรเพราะพระองค์ไม่มีตัวตนให้ไปยึดอะไรนี่ไอ้คิดว่าตัวเองเราสูงกว่าเขาเลิศกว่าเขานี่มันเป็นเรื่องของคนกิเลสนะเป็นเรื่องของตัณหามานะแต่พระเจ้าแต่ไม่มีตัณหามานะอะไรก็ถือว่าพระองค์นั้นเป็นโลกเชษฐ์เป็นพี่ใหญ่พี่คนโตของชาวโลกมันจะต้องเป็นหลักให้น้องเป็นที่พึ่งให้น้องนะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลในทุกๆเรื่องเป็นการมองสากลเห็นไหมนี่คือจุดยึดเหนี่ยวสากลเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมองแนวเดียว ท่านมองว่าชาวโลกทั้งหลายนั้นคือน้องแล้วก็ชาวโลกนั้นมีปัญหามีทุกข์พี่ก็ต้องแก้ทุกข์ให้นะเทวดาเองพระเจ้าท่านก็มองว่ามีทุกข์นะมันต้องหมุนบนทั้งศาสนาโดยเทศโปรดเทวดาด้วยพรหมเองก็ยังมีทุกข์อยู่ก็เทศโปรดพรหมด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำในฐานะที่เรียกว่าต้องการได้อะไรแต่ว่าเป็นภารกิจที่พี่คนโตจะต้องทำต่อน้องเท่านั้นเองเราจึงเห็นลักษณะเด่นของความเป็นพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานะฮะว่ามันไม่มีคำถามว่าพระองค์จะได้อะไรเพราะพระองค์ไม่มีตัวตนให้ต้องได้แล้วเห็นไหมประการสำคัญของพระเจ้าไม่ได้มีตัวตนให้ต้องได้แล้วเนี่ยทีนี้คนอยากได้มันต้องมีตัวตนและตัวตนต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยเราต้องได้มากกินมากอยู่มากรถคันเดียวก็ไม่ได้บ้านหลังเดียวก็ไม่ได้อะไรอะไรก็เยอะไปหมดเลยนะมันตัวตนมันใหญ่ขึ้นเนี่ยขึ้นพระเจ้าท่านไม่มีตัวตนเนี่ยไม่มีตัวตนให้ต้องได้ไม่มีตัวตนให้ต้องปรนปรือบำรุงบำเรออะไรต่ออะไรพระเจ้าจึงไม่ได้มีอะไรที่เพื่อพระองค์ที่รับสั่งว่าพระองค์ไม่ได้หวังอะไรจากสาวกได้เพียงสาวกนั้นจะต้องหวังจากพระองค์พระองค์จึงได้อะไรว่าคุณจะต้องบำเรอจะต้องนับถือจะต้องหอบล้อมไม่ต้องต้องก่อนจะพระนิพพานนะตอนปรงประชนมายุสังขารในพระตั้งกระบวนห้อมล้อมตอนพระเทวทัตกริ้งหินก็เหมือนกันนะครับพระตั้งกองรักขาเลยอยู่เวรตั้งเวรเรียงแถวตั้งกองรักขาเหมือนทหารรักษาวังอะไรต่ออะไรนี่นะพระเจ้าไล่ละเพิดหมดเลยนี่จะหน้าที่ของเธอไปนั่งเจริญกรรมฐานเจริญสมณธรรมอย่าประมาทไม่ต้องมารักษาเราหรอกแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะว่าคนหนึ่งเกิดมา45ปีอยู่ท่ามกลางการขัดแย้งอย่างแรงนะฮะการเกิดของพระเจ้าเราอย่าลืมว่าคนได้ประโยชน์เยอะแต่คนเสียประโยชน์เยอะนะฮะเสียประโยชน์เยอะพวกนักบวชต่างๆในสมัยนั้นสูญเสียผลประโยชน์ไปเยอะเลยก็แค้นก็เบียดเบียนประทุษร้ายต่างๆแต่พระเจ้าไม่เคยมีอันตรายจากการเบียดเบียนเหล่านั้นนั่นก็แสดงว่าเป็นผู้ไม่สะดุ้งในหมู่ผู้สะดุ้งใครจะตื่นตระหนกจะตื่นเต้นยังไงพระเจ้าท่านก็เป็นก็ท่านอย่างนั้นนะคือไม่ได้หวาดสะดุ้งอะไรนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งว่ามันเป็นภารกิจที่ต้องทำในฐานะเป็นพี่ชายคนโตเราลองสังเกตดูนะพระพุทธดำรัสกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทำต่อเธอทั้งหลายผู้สาวกตถาคตได้ทำแล้วก็จบแล้วก่อนจะนิพพานสั่งก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดไม่ได้พูดอะไรถึงพระองค์เลยไม่ต้องพูดว่าฉันต้องทำอย่างนั้นนะจะต้องใส่ขีปไว้นะต้องสร้างอนุสาวรีย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยนะพระอานนท์ก็ไปแทรกหน่อยหนึ่งขอถามเรื่องวิธีจัดพระศพพระเจ้าบอกไม่เรื่องชาวบ้านมันจะเรื่องของคุณชาวบ้านก็ทำก็เองอ่ะพระอานนท์ท่านเก่งท่านถามเก่งท่านบอกว่าเผื่อชาวบ้านก็ถามมาทำยังไงอ่ะจะได้บอกเขาว่าพระพุทธเจ้าต้องอธิบายวิธีอธิบายก็ทำพระศพพระพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิก็ทำกันยังไงคือไม่ได้เจาะจงพระศพพระองค์นะฮะหมายความพระเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิมันมีวิธีทำศพยังไงพระเจ้าก็รับสั่งเล่าก็มันอยู่ที่วิธีถามพระอานนท์ท่านถามเก่งนะถามเก่งก็ต้องตอบกันฮะผมไม่ได้ถามเพื่อจะทำเองแต่ว่าถามเพื่อเผื่อว่าชาวบ้านตอบชาวบ้านถามแล้วต้องบอกเขาได้นี่ก็คือลักษณะที่เรียกว่าโลกเชตทีนี้สมมติว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นโลกเชตเป็นผู้เหนือกว่าเนรชนทั้งหลายในแง่ของพระคุณนะครับแล้วถ้ามันยังไม่หายล่ะทำยังไงก็บอกว่าอัฏฐธรรมังสรยาถะนิยานิกังสุเดสิตังจากนั้นไปก็ให้ระลึกถึงธรรมะที่เป็นนิยานิกะเราคุ้นคุ้นคำนี้เวลาพูดถึงธรรมะเราพูดถึงนิยานิกะธรรมแต่จริงธรรมะมันมี4ลักษณะนะฮะคือว่าสวัคขาตธรรมสันเลกธรรมนิยานิกธรรมสันติธรรมนิยานิกธรรมก็คือเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องดึงเครื่องนำคนออกจากกิเลสนำคนออกจากความทุกข์นำคนออกจากสังสารวัฏน จะตลอดถึงความทุกข์นั้นสารวัตรคือจะออกจากกิเลสไปเรื่อยๆออกจากทุกข์ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็หมดกิเลสก็คือหมดทุกข์เราลองจับอะไรสักข้อนะฮะเราจะเห็นว่ามันดึงใจเราออกจากเรื่องเหล่านั้นเช่นสมมติว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยเหตุการณ์อันเนี้ยเหตุการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจอะไรเนี่ยเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมันเป็นของมันอย่างนั้นเองอ่ะก็จบละไม่ต้องเอาอะไรมันคือไปเต้นมันทำไมแล้วเวลานี้เป็นเรื่องที่แปลกเมื่อเช้าเนี่ยก็มีคนเข้ามาหาว่ามีเด็กรุ่นใหม่นะฮะเด็กมันเครียดมันเอาจริงเอาจังไปหมดเมื่อก่อนเขาก็เอามาหาคนหนึ่งเป็นพ่อเขาเป็นนายพลตำรวจเอกโอ้มันเครียดจังเลยก็ไปหาตมาช่วยพูดให้หมอดูเขาบอกมาว่าใครจะช่วยได้เขาบอกเจ้าคุณราชธรรมนิเทศจะช่วยได้ตมาก็ตกใจเราไม่ใช่หมอดูก็เลยก็นั่งคุยกันไปนะนั่งคุยกันไปแล้วก็ดีนะฮะหน้าตาแจ่มใสขึ้นเราก็คุยเขาคิดเราไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกฮะเราไม่สอนอะไรเขาคือคนเหล่านี้ที่จริงเขาฉลาดแต่มันพวกฉลาดเองมันเครียดมันเอาจริงเพราะฉะนั้นวิธีก็คือใช้ความฉลาดของเขานี่ให้เป็นประโยชน์แก่เขาเราก็ให้ข้อมูลเขาให้คิดแล้วก็ยกตัวอย่างเขียนให้มองดูซิอย่างนั้นเราก็ว่าไปเรื่อยๆเราไม่ได้สอนอะไรเขาหรอกสึกสบายขึ้นนะวันสบายขึ้นแล้วก่อนจะไปต่างประเทศก็จะมาใหม่วันนี้ก็ปรากฏเด็กกำลังจะไปต่างประเทศอีกเราคิดแบบนั้นอีกก็แสดงว่าความค่อนข้างแย่นะคือว่าเด็กมันเริ่มเครียดตั้งแต่อายุไม่ถึง30ไม่คือมันยังไม่ทำงานนะมันยังไม่น่าจะเครียดมันเครียดเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าก็มีปัญหาเยอะแต่ถ้าเรามองในแง่ของการเทียบเคียงโดยเหตุโดยผลอะไรก็ตามนะฮะเราจะมองว่าขณะที่เรามีปัญหานี่คนมีปัญหามากกว่าเราทำไงคนมีปัญหามากกว่าเราเขายังไม่ฆ่าตัวตายทำไมเราต้องฆ่าตัวตายไอ้นี่ก็คือจะทำให้คิดต่อไปแล้วก็เราไม่มีอะไรที่ทนไม่ได้ไม่มีอะไรที่ทุกข์มากยิ่งกว่านั้นอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระโมคคัลลาท่านออกไปนั่งกลางแดดร้อนจัดนั่งไปลาก็เข้าไปหลวงพ่อร้อนน่ะนิมนต์เข้ากันไหนท่านบอกไม่เป็นไรหรอกนรกมันร้อนกว่านี้คือท่านต้องการจะเตือนพระท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะแต่ทีนี้ท่านก็ไม่อยากจะเตือนตรงๆอ่ะอยากจะเตือนตรงๆไอ้พฤติกรรมอย่างนี้มันดึงเข้าสู่นรกได้ง่ายทีนี้ขนาดว่าร้อนขนาดนี้พระผู้นั้นยังกลัวเลยท่านบอกว่าไม่เป็นไรนรกมันร้อนมากกว่านี้เพราะงั้นถ้าเธอกลัวร้อนอย่างนี้เธอต้องกลัวนรกด้วยเพราะมันร้อนมากกว่านี้อีกขนาดนี้เธอยังทนไม่ได้แล้วไฟนรกเธอจะทนได้ยังไงท่านออกไปนั่งกลางแดดร้อนจะได้ดูร้อนอินเดียนะร้อนอินเดียนี่น่าดูทีเดียวแหละนี่ก็คือว่ามันมีอะไรที่ยิ่งกว่านี้จะทำให้เราไม่ซ้ำเติมตัวเองทุกข์ก็เท่าที่มันทุกข์แล้วเราก็ไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์เพราะว่าถ้าเราไปยึดมันเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่ไม่ทุกข์หรอกเพราะว่ามันมีอะไรที่เหนือกว่านั้นอยู่เห็นไหมเออเราได้ขนาดนี้มันมีคนอื่นได้มากกว่านี้เราก็อยากได้มากกว่านั้นเลยไปใหญ่เลยทีนี้มันไม่มีทางได้สุขหรอกแต่ถ้าเรารู้จักปรับตัวเองให้อยู่ได้เนี่ยมันก็จะลดปัญหาจะขจัดคือจะดึงเราออกจากปัญหามาได้ก็กลายเป็นผู้ไม่มีปัญหาในท่ามกลางคนที่มีปัญหาแนวคิดตัวนี้ถือว่าจับอะไรสักข้อก็ได้นะจับอะไรสักข้อก็ได้แนวนิจังทุกขังหน้าตาก็ได้นะแนวนิจังทุกขังหน้าตาก็ได้แนวธรรมะปฏิบัติแนวสติแนวสัมปชัญญะแนวดูตัวอย่างบุคคลอะไรก็ได้มันจะได้ผลในแนวเดียวกันทีนี้ถ้าทำเนี่ยระลึกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่สามารถโนเจธรรมังสรยาถานิยานิกังสุเดสิตังอัฏฐสังขังสรยาถาท่านนั้นต่อไปก็ต้องระลึกถึงพระสูงแล้วอัฏฐสังขังสรยาถะปุญญเขตตังอนุตรังนะระลึกพระสงฆ์ที่เป็นองค์รวมพระสงฆ์ที่เป็นองค์รวมคือพระสงฆ์บางทีเราเรียกมหาสังขังบพเทสิเห็นไหมว่าหมู่สงฆ์สงฆ์หมู่ใหญ่แต่ตรงนี้ไม่เอาระลึกในฐานะที่ท่านเป็นบุญญเขตเพราะเป็นที่เกิดแห่งบุญก็คือความสุข เรามองในลักษณะคุณสมบัติที่เป็นความดีงามของท่านที่ปกแผ่ท่านแล้วก็ช่วยตัวท่านให้รอดได้นะแล้วก็ท่านก็ช่วยคนอื่นแล้วก็ท่านเองก็เป็นบุญญาเขตคือเป็นเขตเป็นบ่อเกิดของบุญทั้งหลายพอลึกไปอย่างนั้นจิตใจก็จะสงบได้หมายความว่าให้ยึดมั่นอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยทำไมต้องเปลี่ยนแต่ที่น่าสังเกตนะคือเปลี่ยนจากใหญ่มาหาเล็กมันน่าจากเล็กไปหาใหญ่แต่ว่าทั้งหมดที่จริงมันยึดโยงกันเราจะเอาตรงไหนก่อนก็ได้นะเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็ย้อนเข้ามาที่ประธรรมตามลงมาที่ประธรรมประสงค์เลิกถึงประสงค์ก็ย้อนขึ้นไปเลิกถึงประธรรมก็แผ่ออกไปก็สรุปว่าทั้งหมดจะไปเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นการสอนในแนวของอนุภาพแต่ว่าในระยะหลังนั้นให้ลองสังเกตว่าจะไปสรุปในแนวที่มาพินิจมาพิจารณาแล้วก็ทำใจเราสงบอยู่กับคุณของพระพุทธเจ้าคือเพ่งดูที่พระพุทธเจ้าเพ่งดูที่พระคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นโลกเชษฐ์เพ่งดูในคุณของพระธรรมที่ในฐานะที่นำออกเมื่อพระธรรมมันอยู่ในใจพระธรรมสามารถนำออกมันต้องเอาพระธรรมนำออกนำความกลัวออกนำกิเลสออกเพราะว่าปัญหาความกลัวก็ย้อนกลับไปที่บนนะว่าความกลัวมาจากราคะโลภะโทสะโมหะแต่นี้พระธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจเรามันจะลดโลภะราคะโทสะโมหะลงไปยกตัวอย่างเช่นไรสมมติว่าความเชื่อมั่นในตัวพระพุทธคุณตัวศรัทธาที่เชื่อมั่นนี่นะมันจะกลายเป็นพลังวันก่อนมันไปดูข่าวแล้วก็เขาพูดถึงวีรไทยที่รบที่นครสมัยนั้นนะมาก็เป็นเด็กนะมันก็รู้เรื่องเวลา 2-3 ชั่วโมงตอนเด็กมันเป็นตำนานแต่ยิ่งใหญ่มากเลยก็ส่งลูกศิษย์ไปอัดเทปไว้หน่อยดิแล้วก็มีคนเอาหนังสือทั้งหามาให้เยอะนะฮะเราก็อ่านดูคือเราจะเห็นว่ามันมีจุดยึดเหนี่ยวมันมีจุดยึดเหนี่ยวที่สามารถสร้างพลังมหาศาลนะไอ้คนที่แกเล่าตอนนี้แกอายุแก78 79แล้วอาเทพมาม้วนนั่นแหละแกเพิ่งศึกไปแล้วก็จะเอาทหารนั่นนะฮะว่าทหารถ้าได้นักธรรมแล้วก็จะให้เป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายสิบก็ถุยศึกเลยศึกไปแล้วก็ไม่ได้ฝึกอะไรเท่าไหร่ญี่ปุ่นขึ้นทหารชุดที่รบเป็นนะนะมันกำลังขึ้นรถไฟไปที่สงขลาไปช่วยป้องกันญี่ปุ่นในสงครามแกเองนั้นก็เพิ่งฝึกยิงปืนไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้แล้วแกก็ไปเพื่อนคนหนึ่งไม่มีปืนนะไปกันสองคนนะไปดักยิงญี่ปุ่นมันไม่มีคนอ่ะมีอยู่ไม่กี่คนนั้นเองที่ไปกันนะแกมีกระสุนก็ให้กระสุนตัว15นัดแกยิงญี่ปุ่นตาย15คนอ่ะมั่นใจมากเลยเชื่อมั่นตัวเองมากอันนี้ว่าอันนี้ก็ที่จริงมันก็เป็นพลังใจที่มุ่งมั่นว่าต้องรักษาแผ่นดินไว้ได้แต่ตัวเองยังอยู่ต้องรักษาให้ได้และท่านที่มีลูกกระสุนอยู่ที่ว่านาตาเองคือฟังแล้วก็ได้อะไรคิดเยอะแต่มันหดหู่นะรักแล้วคือรักลักษณะตรงนี้เราเห็นว่าเราฟังแล้วเราหดหู่ว่าไอ้คนรักษาชาติบ้านเมืองมาจนเราอยู่ได้นี่แหมมันบางทีท่านก็ทุรักทุเลจังเลยนะไปรบทั้งทีมีลูกกระสุนอยู่15นัดเนี่ยมันช้ำมากเลยนะรู้จะรบยังไงญี่ปุ่นขึ้นเป็นร้อยนะแต่ว่าคนทหารไทยตอนนั้นไม่กี่คนนะยิงตายเยอะนะยิงตายเยอะเราก็ตายไป30กว่าคน39คนทั้งหมดนะแถบนั้นทั้งหมดนี่คือเราเห็นว่าจุดยึดเหนี่ยวแกมีความมั่นใจของแกนะแกมั่นใจของแกว่าแกไม่เป็นไรอ่ะแกกูตะลุดแล้วก็จ้องยิงไม่มั่นใจแกไม่ยิงมันใจมันยิงเพื่อนถือมีดถือพลาคุมข้างหลังให้ได้ใครข้าวกันมาจะคุมไหมน่าเอ็นดูมากนะเหมือนกับสงครับไข่บางระจันมาอย่างนึกเหมือนก็บางระจันเลยแต่ก็ป้องกันชาติบ้านเมืองมาได้แต่จุดเห็นนี่คือประจุดรวมใจคือจุดพลังที่ยึดเหนี่ยวทางใจทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งที่ตัวเองก็เพิ่งศึกไปไม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เคยฝึกเรื่องเหล่านี้มามากพอสมควรที่จะพร้อมรบอ่ะนะฮะมันไม่ใช่อยู่ระดับเพื่อพร้อมรบแต่ว่าใจมันไปเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเกิดว่ายึดเหนี่ยวถึงชาติบ้านเมืองนี่สำคัญกว่าความตายบางคนเราพอไม่คิดถึงตายมันไม่มีอะไรแล้วนะใจมันก็สงบแล้วมันมั่นคงแล้วไม่ต้องกลัวอะไรหรอก ตายเป็นตายรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้จุดเหล่านี้อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่ามันเป็นอะไรก็ตามแต่ว่ามันสามารถสร้างจุดยึดเหนี่ยวได้แล้วก็เป็นความดีงามเนี่ยมันแก้ปัญหาความกลัวได้คุณพระพุทธเจ้าประทับพระสงฆ์ที่ทรงยกมานั้นยกมาทั้งสองวิธีวิธีใหญ่นะวิธีใหญ่ก็คือวิธีที่สวดสาธยายแต่วิธีที่สองเรื่องระลึกจุดเดียวเลยมุมเดียวเลยพุทธเจ้าในฐานะเป็นโลกเชษเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่คนโตที่ดูแลคุ้มครองพระธรรมในฐานะที่ดึงออกเวลานี้มันภัยอันตรายเกิดขึ้นความกลัวเกิดขึ้นเรามีธรรมะอยู่ภายในใจเรามีศรัทธาเรามีอะไรอะไรอยู่ภายในใจเราก็ดึงใจเราออกจากปัญหาตรงนั้นได้พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นบุญญาเขตบุญญาเขตที่สูงสุดของโลกเราก็นึกถึงบุญถึงกุศลต่างๆใช่ไหมฮะพอใจเราอาจจะแวบไปถึงบุญถึงกุศลต่างๆที่ทำบุญทำกุศลกันมาก็บุญกุศลเหล่านั้นก็มาช่วยก็กลายเป็นบุญญาณุภาพคำสอนในแนวนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เรานำมาสวดในตอนหลังอย่างที่บอกว่าพวก12ตำนานเนี่ยตำนานในแนวที่อะไรล่ะมันตรงกับไอ้วิปัตติน่ะวิปัตติที่อาราธนาพระสวดประดิษฐ์อ่ะวิปัตติปฏิภาญาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขะสัพพภยะสัพพโรคะเห็นนะฮะสัพพทุกสัพพภัยสัพพโรคทุกทั้งปวงภัยทั้งปวงโรคทั้งปวงเนี่ย ขอให้พินาศไป วิปัตติปฏิภาญาสัพพสัมปติสิทธิยาขอพระคุณเจ้าได้โปรดสวดพระปริตอันเป็นมงคลนะสัพพะทุกขวินาสายะเพื่อความพินาศไปแห่งทุกข์แล้วก็เพื่อความพินาศไปแห่งภัยเพื่อความพินาศไปแห่งโรคก็พระสูตรมันจะออกมาแนวนั้นใช่ไหมต้องการขจัดทุกข์ขจัดภัยขจัดโรคตอนนี้ภัยคือความกลัวใช่ไหมฮะตรงท่อตรงเน้นที่ภัยคือความกลัวก็ขจัดภัยคือความกลัวเวลาสวดเนื้อหาจริงๆเพราะที่รับสั่งเล่ามันรับสั่งเล่าทั้งของพราหมณ์ของพุทธเนี่ยนะฮะของพราหมณ์ของพุทธพระของพราหมณ์ยกมาเป็นตัวอย่างมันไม่ใช่เนื้อหาที่เราต้องการจริงๆแต่ว่าเนื้อหาที่ต้องการจริงๆก็คือให้จิตใจยึดมั่นอยู่ในพระพุทธคุณเพราะฉะนั้นเวลาพระเอามาสวดก็สวดเฉพาะตรงนี้หรือสวดเฉพาะข้างหลังอรัญเยลุกขมูลเลวาอย่างว่าเนี่ยแล้วก็ทรงรับรองประกันผลได้ว่าความหวาดกลัวความสะดุ้งอาการขนฟองสยองกล้าก็จะหมดไปแต่ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งว่าตรงนี้มาถึงจุดหนึ่งนี่ท่านเน้นที่มีหมายความว่าเรามีคุณพระอยู่ภายในใจเราสามารถจะเข้ามาช่วยเราได้ตลอดแต่เราก็ตีปริศนาเป็นเอาพระมาแขวนคอโดยไม่มีพระธรรมอยู่ภายในใจจริงๆมันต้องมีพระธรรมอยู่ภายในใจนะเป็นหลักโดยไม่จำเป็นจะต้องมีพระแขวนคอก็ได้แต่มีธรรมะอยู่ภายในใจไม่มีปัญหาในลักษณะทางอารมณ์เพราะถ้าเรายังมีความรุนแรงของกิเลสของอารมณ์อยู่ยังมีความโลภจัดมีความโกรธจัดริษยาจัดอะไรมันก็หวาดกลัวก็สะดุ้งอย่างนั้นนะฮะมันไม่มีอะไรเพื่อนได้ดีเราก็เดือดร้อนละเพื่อนได้ดีเราก็เดือดร้อนละคนก็มีความเจริญก้าวหน้าเลื่อนขั้นเงินเดือนพวกเราไม่ได้เลื่อนเราไม่ได้เลื่อนเพื่อนได้เลื่อนเราก็เดือดร้อนแล้วเห็นไหมมันเพราะอะไรเพราะจริงๆนั่นคือราคะคือโลภะคือโทสะคือโมหะแต่ถ้าเรามองเห็นมีหลักเกณฑ์ในการมองนะมีปัญหาในการมองว่าความเรามีธรรมะอยู่ภายในใจเราเนี่ยพอคนอื่นได้ดีเราก็โมทนาเห็นไหมเราก็เป็นสุขแล้วพอคนอื่นเดือดร้อนขึ้นมาเราก็เกิดกรุณาก็ช่วยเหลือเขาแบ่งเบาความทุกข์ให้แก่เขาเรามองคนทั่วไปด้วยพื้นฐานของเมตตามันมีปัญหาบางอย่างแม้แต่เกิดขึ้นแก่เราเองนะก็สุดทางต่อการแก้ไขเราก็ทำใจสงบด้วยเบียดขาได้มันเป็นกรรมได้ต้องชดใช้นะเราก็คงทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้แล้วเวรนี้มันก็เกิดแล้วนะฮะมันก็ต้องยอมรับกรรมตรงนี้ใจเราก็จะปรับไปได้เรื่อยๆเพราะเรามีธรรมะธรรมะปรับธรรมะใช้อารมณ์หรือความรุนแรงด้วยโลภะราคะโทสะโมหะมันไม่ถึงกับหมดนะแต่ก็เราก็ควบคุมเขาได้นะเราคุมทิศทางเขาได้ความสงบความเยือกเย็นภายในใจก็จะปรากฏขึ้นถ้าเรามาสวดสาธยายบ่อยๆอย่างน้อยไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรเรา ราสวดอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะโมตัสสะแล้วก็นี่อิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนก็ว่าเรื่อยๆนั่งในรถรถติดก็นั่งสวดอิติปิโสสุปฏิปันโนสวากาโตว่าเรื่อยๆนะสวดไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันต้องไม่เดือดร้อนแม้แต่นั่งในรถนะรถติดมันก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันเราก็มีเวลาสาธยายนานหน่อยรถไปติดก็ดีเหมือนกันมีเวลาทำงานเร็วหน่อยคือเราได้ประโยชน์ทั้งรถติดทั้งรถไปติดเพราะจริงๆจิตใจเราไม่อยู่ที่ตรงนั้นแต่เราอยู่ที่ธรรมะและเราหาประโยชน์จากตรงนั้นเมื่อเราทำอะไรไม่ได้เราก็ทำจิตใจเราให้สงบพอเราทำอะไรได้ไปถึงทำงานเราก็เร่งทำงานได้มากที่สุดผ่านวันเวลาผ่านชีวิตไปโดยสาระแก่นสารก็เป็นการเดินไปทางที่พระยาเจ้าทั้งหลายท่านได้เดินมาสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระสูตรที่ว่าด้วยยอดแห่งธงก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยทั่วกันทุกท่านเทอญ